Dobré ráno vám všetkým. Ako sme počuli, začínajú prázdniny a končia, vlastne keď sú prázdniny, tak končia plniny, aj keď Daniel Pastrišák hovorí, že to je presne naopak, že vlastne končia prázdniny a začínajú plniny. Keď sa ma občas ľudia pýtajú, že prečo som odišiel zo Žiliny, kde som v rokoch 93 až 96 bol kazateľom, sa ma pýtajú, prečo som nepokračoval v kazateľstve, tak na túto otázku mám viacero dobrých odpovedí. Všetky sú pravdivé, ale najradšej mám túto. Hovorím, že ja som v podstate kazateľom nikdy neprestal byť. Zmenilo sa len moje chápanie cirkvi a sveta. Na teológiu som nastúpil rok pred dnešnou revolúciou v Husákovsko-Bilakovskom Československu a končil som v 93., keď už nebol ani Husák, ani Bilak, ani Československo. Ak by som mal vyjadriť charakter cirkvi spred 25 rokov obrazom, tak by asi vyzerala ako hrad. Hrad prepevný, povedal by Martin Luther. Dômyselne vybudovaná stavba, obkolesená ochranným valom, v ktorej všetci žijú ako jedna veľká rodina. Pevné, široké jadro, rodinne prepojených ľudí a pomerne úzka, takzvaná sivá zóna nezaradených hľadačov a skeptikov. Po revolúcii sa začal dramaticky meniť okolitý svet a keďže cirkev je jeho súčasťou, dramaticky sa začala meniť aj ona. Pamätám si, starší z vás ma môžu korigovať, že či si dobre pamätám, ako sem začiatkom 90. rokov prišiel mladý, čiernovlasý kazateľ Daniel Pastirčák. A bolo zaujímavé sledovať, ako sa postupne menil počet, ale aj štruktúra poslucháčov. Sa to dá celkom zaujímavo zmapovať na biblickej hodine. V stredu chodievalo v tej dobe na biblickú hodinu zhruba 70 ľudí, návštevníkov, ktorých zrejme sformoval vzdor voči systému a snaha byť alternatívou. Ľudí, ktorí mali do určitej miery vďaka nanútenému diktátu mentalitu obyvateľov hradu, pretože logicky sa bránili svojím spôsobom. No ale s Danielom prišlo čosi nové a počet návštevníkov biblickej hodiny začal klesať. Zo 70 na 60, potom 50, 40, 30... 20. Pokles návštevnosti sa, myslím, zastavil na počte 15. Niektorí sa možno aj začali znepokojovať, že či to bol dobrý nápad zavolať sem Daniela. No ale potom začal zase počet narastať z 15 na 20, potom 40, 60, 80, 100. A k týmto zmenám došlo v priebehu jedného jediného roka, ku zmene počtu, ale aj štruktúry poslucháčov. Počet pôvodných návštevníkov biblickej hodiny sa totiž natrvalo znížil a už nedosiahol pôvodný stav. Začali však chodiť ľudia, ktorí tu dovtedy v takom počte neboli, ľudia, ktorí mali v tvárach otázniky a málo odpovedí, vysokoškoláci a cespolní, ktorých tradičná cirkev neoslovuje. To napätie tradičných cirkevných štruktúr a zmenenej reality veľmi dobre vystihuje obraz, ktorý som tu, myslím, už kedysi spomínal, cirkvi ako telefónnej búdky. Ešte donedávna tieto búdky boli takmer všade, na každom rohu. Ale napriek tomu, že sú na každom rohu, len málo kto ich používa. Zaujímavé je, že hoci tieto búdky sú na každom rohu a takmer nikto ich nepoužíva, Napriek tomu všetci telefonujú. Áno, ešte stále platí, že človek je homo religiosus, je nevyliečiteľne náboženský a jeho potreba telefonovania je hlboko vpísaná do jeho osobnosti. Myslím, že medzičasom ľudia vymenili operátora, ale aj spôsob telefonovania. A myslím, že Cukrová na tieto zmeny veľmi rýchlo odpovedala. Svojou štruktúrou niekdajší hrad prepevný začal čoraz viac pripomínať decentralizovaný systém či sieť, ktorá v niečom možno pripomína tie podobenstva o kráľovstve Božom z Matúšovho evanjelia z 13. kapitoly, ktoré Janka pred chvíľkou čítala. No a tie podobenstva sa mi páčia z viacerých dôvodov, napríklad preto, že zotázňujú to tradičné delenie na cirkev a svet. Je v nich dynamika rastu a pohybu. Zdá sa, že v pohybe sú dokonca aj samotné hranice, ktoré tradične oddelovali nás od tých druhých. Tento svet je ako pšeničné pole, v ktorom pšenica rastie spolu s kúkolom. Kúkol je v pšenici a pšenica v kúkoli. Cirkev je vo svete a svet je v cirkvi. A môžeme ísť ešte ďalej. Cirkev a svet sa prelínajú v srdci každého človeka. Tie podobenstvá z Matúša z 13. kapitoly sú do určitej miery v kontraste s obrazom cirkvi ako hradu. Kráľovstvo Božie v nich nie je dostredivé, ale naopak šíri sa zvnútra smerom von. Je ako horčičné zrno, ktoré dramaticky narastá a z tej pôvodnej neviditeľnosti sa stáva stromom, ktorý je už z diaľky vidieť okolo idúcimi či okolo letiacimi. Je pre nich prístavom a prostredím, ktoré vykladá život, dáva mu zmysel a cieľ. Voľne poletujúce vtáky inšpiruje k tomu, aby si urobili hniezda. Dáva im nádej a bezpečie, v ktorom znášajú vajcia a učia lietať svojich potomkov. Takých malých letcov sme tu pred chvíľkou videli. Cirkev ako nositeľ Božieho kráľovstva je v ďalšom podobenstve kvasom, ktorý má svoje opodstatnenie práve v spojitosti s múkou. Tak ako je bez múky kvas zbytočný, podobne cirkev potrebuje prostredie, ten tzv. Svet. Kvas a múka, kult a kultúra. Kult má zmysel len v spojení s kultúrou, podobne ako stredom každej kultúry by mal byť kult. Mentalitu hradu dobre vyjadruje výzva príďte medzi nás. Medzi nami je dobre, tuto žije, tu sa máme radi, to je super hudba. A takto v minulosti možno uvažovali hradní progresivisti, ktorí sa v rámci daných možností pokúšali o kontakt s okolím s dobre zabezpečenou obranou. V tej dobe sa, myslím, nazývali evanjelisti. Doba sa ale zmenila. K tej výzve príďte medzi nás sa postupne začalo pridávať poďme medzi nich. Cukrová začala čoraz viac prenikať do spoločnosti a vygenerovala zrnká, z ktorých v rôznych prostrediach vyrástli úctyhodné stromy. Myslím, že jedným z takýchto stromov sú aj školy, ktorých zriadovateľom je naša cirkev a hlavnými záhradníkmi, ak to tak môžem povedať, ľudia z prostredia nášho zboru. Hovoril som, že v priebehu 5 rokov môjho štúdia teológie sa dramaticky zmenil svet, ale aj moje chápanie cirkvi. Halašova 9, adresa Žilinského cirkevného zboru, sa začala striedať v mojom prípade s podkrovím Makovického domu, s kultúrnym strediskom, do ktorého Žilinčania chodievali debatovať, napríklad aj o Bohu. Z Cukrovej 4, ktorú si ctím, rešpektujem a považujem za priestor, v ktorom dozrievajú zaujímavé semienka. Ma to zavialo na Beňadickú 38, na ktorej sídlia obe naše školy. Cirkev so svojou prítomnosťou v spoločnosti už nie je hradom a už vôbec nie prepevným. Sme skôr sieťou, ktorá slovami evanjelistu spustená do mora ťahá za sebou tvory každého druhu. Boh je decentralizovaný systém. Boh je sieť, tvrdí jeden významný evanjelikálny teológ David Lyon. Ja s ním súhlasím. Božiu činnosť prirovnáva k sieti aj Ježiš v podobenstve. Ako sieť vnímam aj to pradivo vzťahov, synergií, príležitostí, ktoré sú cez ľudí prepojené s našim zborom. No a teraz tá otázka, že aké tvory to so sebou ťaháme napríklad v škole. Na to by som odpovedal, že všelijaké. Niektoré na prvý pohľad vyzerajú ako pšenica, iné ako burina. Chápeme ale, že by sme sa vzhľadom na ich perspektívu nemali unáhliť vo svojich záveroch, lebo podľa viacerých vykladačov toho podobenstva o pšenici, hospodár zastavil horlivých sluhov, ktorí chceli burinu vytrhať preto, lebo nezrelá pšenica v Izraeli tej doby bola na nerozoznanie od kúkoľa. Preto im hovorí, nechajte to, aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. A podobne ako oni, aj my by sme sa mohli pomýliť, a preto si opakujeme, že človek je možnosť a na svoj vývoj potrebuje priestor, čas a veľa milosti. Tvorí v našej sieti sa nám občas dajú byť ako nalomená trstina alebo tlejúci knôt. Snažíme sa ich nedolomiť a neuhasiť, ale skôr posilniť a vykresať v nich iskru. Naši zverenci na gymnázium vstupujú vo veku 14-15 rokov, odchádzajú ako 20-roční a v interakcii so školským prostredím trávia viac čistého času ako so svojimi rodičmi. Samozrejme, spánok doma sa neráta. A to je obrovský časový priestor, ale aj príležitosť na formáciu. Väčšina z nich, z našich študentov, nepochádza z cirkevného prostredia, ale je zaujímavé sledovať, ako si obrusujú svoje hodnotové postoje v dialogu s kresťanmi. Čo sa nám zdá byť kľúčové v tom našom prístupe? Asi by som rád krátko sa pristavil pri takých štyroch základných princípoch. Ten prvý by som nazval plachá zbožnosť, viera, ktorá sa chveje. Povedať neviem je legitímna odpoveď. Známy kresťan, burič a provokatér český Martin C. Putna napísal jednu takú krásnu knihu, ktorá sa volá My poslední křesťané, a tam uverejňuje okrem iného svoju odpoveď na prvotinu začínajúceho básnika, ktorý cíti potrebu písať o veľkých veciach. Putna mu odporúča, aby na nejaký čas odložil bokom všetky tie veľké slová, ktorými predspal svoje básne. Slová ako hviezdy, duša, láska, Boh, zmysel a podobne, lebo, píše Putna, tieto slová sa používajú príliš často a ľahko vážne. Hovorí, že tak často boli interpretované, že sa ošúchali a stratili svoj pôvodný zmysel. Sú ako uhlíky vyhasnutej pahreby, čo svedčia o tom, že kedysi tam bol oheň. Dnes ale už nikoho nezahrejú. A tak teda tomu mladému básnikovi radí, aby nad nimi meditoval, aby sa nimi opájal a aby dlhý čas mlčal. Nakoniec mu radí, uvidíte po tom, čo sa bude diať. No a podobne my fungujeme medzi ľuďmi, ktorí dokážu byť celkom slušne cynickí. Asi najlepšia definícia, akú som kedy počul na cynika, je táto. Cynik je zranený romantik. No a čo ich zranilo? Všeličo. Napríklad manželstva ich rodičov ich zranili, to máme na dennom poriadku. Alebo pokrytectvo tzv. Autorít, ktoré sa im v živote priplietli do cesty. Slová, ktoré nie sú kryté obsahom a sú len prázdnym zvukom, spolu s nedostatkom odvahy veriť a dôverovať. To všetko pre nás kladie silnú komunikačnú výzvu. Ak slova nefungujú, tak hľadáme iné cesty, iné vyjadrenia našich hodnôt a presvedčenia. Hľadáme modely, ktorých by sa dalo dotknúť. Pekne to svojho času vyjadrila matka Teresa. Hovorí, evangelizovať by sme mali každý deň a niekedy dokonca môžeme aj hovoriť. A ešte čosi, my sami, napríklad ako učitelia predmetu náboženstva a etika, sa nepovažujeme za tých, čo vedia. Sme na ceste, na ktorej sme našli zo pár dobrých odpovedí a je stále veľa toho, čo nevieme. Čiže plachá zbožnosť. Druhý princíp, ktorý by som rád krátko otvoril, poznať seba a poznať Boha sú spojené nádoby. Snažíme sa byť tam, kde sú naši študenti a nedávať odpovede skôr, kým nespoznáme ich otázky. Nedávno mi môj kolega dal do ruky zaujímavú štatistiku, kto si dal tú námahu, že cez internet zisťoval, aké nezodpovedateľné otázky si ľudia najčastejšie kladú a pracoval so vzorkou 1,1 miliardy vstupov. Prvé, a tam je top 10 najdôležitejších otázok, na prvom mieste je otázka, aký je zmysel života, na druhom mieste existuje Boh, na treťom mieste majú to v živote blondinky ľahšie, na štvrtom mieste, aká dieta je najlepšia. A takto pokračuje. A zaujímavé pre mňa na tom je to, taká otázka, že čo ak je to tak, že k Bohu je možné sa dostať aj cez hľadanie správnej diety. Ja si myslím, že to je možné. Jednou z kľúčových tém dospievajúcich tínedžerov je otázka ich vlastnej identity. Kto vlastne sme? Čo sú v nás naši rodičia? A čo sme naozaj my? Čomu veríme a čomu nie? A myslíme si, že tieto témy veľmi úzko súvisia s Bohom. Ľudia niekedy hovoria, že nedokážu vnímať Boha, ale čo iné sa dá čakať, keď nedokážu vnímať ani seba samých? Nie je celkom dobre možné, aby človek, ktorého osobnosť je sploštená, dokázal vnímať šírku, výšku a hĺbku Boha. Kto som ja a kto si ty? Pýta sa svätý František po svojom obrátení. A podobne začína Calvin svoju inštitúciu, lebo hovorí, že človek vo svojom živote čelí dvom najvážnejším otázkam, výzvam, spoznať seba a spoznať Boha. A pokračuje tým, že nevie, ktorou otázkou to začína, pretože jedna nás zákonite vedie k druhej. A to potvrdzujem aj z vlastnej skúsenosti. Moje obrátenie ku kresťanstvu pred mnohými rokmi na vojne bolo spojené so zažitím Boha, ktorý ma zvnútra akoby načítaval. A v tom stretnutí s Bohom som sa dozvedel veľa vecí aj o sebe, ktoré som predtým o sebe nevedel. Takže pri vyučovaní náboženstva a etiky sa snažíme poznávať Boha, aj seba samých, lebo jedno hľadanie od druhého sa vlastne ani nedá oddeliť. Tretia vec, pri ktorej by som sa len krátko zastavil, škola je viac ako vyučovanie. Je to prostredie a množstvo zaujímavých formačných vecí začína vtedy, keď vyučovanie končí. Podľa tých najoptimistickejších výskumov sa priemerný študent naučí v škole za celé tie roky, čo chodia do školy, len zhruba 20 až 30 % svojich životných zručností. A to si myslím, že stále veľmi optimistická štatistika, z čoho vyplýva, že proces výuky prebieha najmä mimo školy, uprostred priateľov, príbuzných, rovesníkov. Človek je sociálny živočích a študent hľadá nielen vedomosti, ale aj prijatie a vlastnú hodnotu v kolektíve, triednom. Hľadá inšpirujúcich ľudí, ktorí by ním zatriasli a zobudili ho. Preto kladieme silný dôraz na tvorbu triednej komunity, na team buildingy. Z jedného takéhoto team buildingu sme si práve odskočili na chvíľku a zase tam ideme hneď po skončení naspäť, v častej. Neformálne skupiny a skupinky, ktoré sa stretávajú po vyučovaní na spoločné výlety, individuálne poradenstvo, tzv. Mentoring a tak ďalej. Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je dôraz školy na dobrovoľníctvo, respektíve dobročinnosť. Keď sa pozeráme na našich zverencov, tak sú to dobre zaopatrení mladí ľudia, ku ktorým je život pomerne štedrý. Štedrý v sociálnom zázemí, v záujme, s ktorým sa na nich pozeráme, ale aj v talentoch, ktoré im boli nadelené. No a oni do života vyštartovali z dobrej východiskovej pozície. Ak sa nič vážne nestane, tak z nich budú úspešní ľudia. Presvedča nás o tom aj to, akým spôsobom a na aké školy sa umiestňujú naši absolventi. A predsa vyzerá to tak pekne, až tomu niečo chýba. Nedávno som aj pochopil, že čo. Bolo to na VIKu, to sú také naše pravidelné piatkové stretnutia so zaujímavým hosťom a témou. A bol to pre mňa niečo ako aha zážitok. Našim hosťom tam bola mamička jedného z našich študentov a mala hovoriť o aktivitách združenia Votum a ponúknuť spoluprácu. No a vtedy to prišlo. Ona priviezla so sebou svojich dvoch mentálne postihnutých kamarátov, 18-ročného Maroša a Miša, priateľských chlapcov s veľkou chuťou pracovať v chránenom prostredí, akým je napríklad aj naša škola. A oni vlastne hľadali spolu s tou ich lektorkou študentov, ktorí by im pomohli a usmernili ich, ak teda už prídu do tej školy, aby im potom pomohli nasadnúť na ten správny autobus, aby sa zo školy vrátili živí a zdraví do náručia svojich rodičov. A obaja chlapci si napísali, že ako by mal vyzerať ich pomocník, čo si ako motivačný list, a jeden z nich to začal tam nahlas čítať. Tak pomaly hľadal, čítal a Maroš začal zhruba takto, že ešte nikdy som nebol v saune. Chcel by som tam ísť a potom skočiť šípku do vody. Chcel by som si dať kofolu a niekedy sa pozrieť na hokej. Na Slovan. A nejaký čas sa ešte snažil s veľkou námahou prečítať svoj vlastný text a ja som sledoval, že čo to robí s našimi študentmi. Na začiatku boli rozpaky. Jednoducho nevedeli, ako majú reagovať. Nevedeli napríklad, či sa môžu smiať. Ale keď sa smial Maroš, zistili, že smiať sa je povolené. A potom sa to stalo. V tom kontraste sme si uvedomili, ako veľa nám bolo dané. Myslím si, že v tom okamihu viacerí, tí krásni, úspešní, čo sa umiestnili na skvelých školách v zahraničí, pochopili, že to nestačí. Že naplno sa stávame ľuďmi až vtedy, keď sa začíname pozerať okolo seba, lebo efektívni, úspešní a kompetentní môžu byť aj sociopati. My sme pred 2 rokmi opatrne spustili projekt dobročinnosti, ktorý zahŕňa všetkých tých 250 študentov na gymnáziu. A na počudovanie to dopadlo celkom dobre. Postupne sa vygenerovali 3 skupiny študentov. Prvá skupina frfloši, tých bolo pomerne málo. A to boli také tie argumenty, že Dušan, že prečo nás do toho nútite? Nemalo by to byť dobrovoľné? A ja som im na to hovoril, že pozrite sa, že keď v zime varíte tuto na cukrovej polievky pre bezdomovcov a potom to distribujú na stanici, tak tým bezdomovcom je jedno, že či sme vás k tomu dotlačili, alebo ste to robili s vrúcim srdcom, oni proste zjedia tú polievku a sú radi. A zároveň som im povedal, platíte si za vzdelanie, platíte si za formáciu a toto je náš príspevok vám. Pomáhame vám, aby ste neboli sebci. A tých nebolo až tak veľa. Potom veľká skupina neutrálnych, tí to akceptovali ako niečo, čo treba urobiť. No a potom je tam pre mňa najzaujímavejšia skupina, to sú priekopníci. Tí nás tešia najviac, chápeme ich ako také zlaté vajce, ktoré nám naša sliepka škola zniesla a sme na nich patrične hrdí. Viacerí z nich napríklad pomáhajú doučovať deti z nedalekého domova sociálnych služieb. Každý týždeň sa s nimi pravidelne stretávajú a sú v tom neuveriteľne vytrvalí. Alebo iná zaujímavá iniciatíva spred roka asi. Boli študenti, ktorí sú vrcholoví športovci, jeden karatista, jeden thai-boxer, tretí boxer. A oni si povedali, že zoberú si deti z detského domova chlapcov, nezvládnutelných, a cez šport ich budú formovať. A ten hlavný inžinier toho projektu mi doniesol manuál, taký 40-stranový, ja som si ho prečítal a názov to malo, že 3 piliere, láska, rešpekt, disciplína. Tak spolu klikovali, boxovali, mali sa radi, keď láska nestačila, nastúpil rešpekt a disciplína. Spôsob, akým to písal, ten manuál, naznačoval, že sa v ňom spájali 2 ideály, Chucka Norrisa a Ježiša Krista. Ale nejakým spôsobom to dali dokopy a bolo zaujímavé sledovať, že čo to robí s tými ich zverencami. Pomaly končím. My všetci sme v sieti Božieho kráľovstva, taký aj onaký. To podobenstvo o sieti končí pomerne hrozivo. Ja by som sa mu najradšej vyhol, no ale je to v Biblii, takže sa treba s tým zapodievať. Končí obrazom konečného zúčtovania a rozdelení obsahu siete na to, čo je použiteľné a čo treba vyhodiť. Ja som rád, že takéto účtovanie nebolo zverené nám ľuďom, lebo by sme sa mohli pomýliť, ale ako hovorí C.S. Lewis, človek, ktorého meno naše gymnázium nosí. Lewis hovorí, že žijeme vo svete, kde sa každá cesta po niekoľkých kilometroch delí na 2. Každá z nich po chvíli opäť na ďalšie 2. A na každom z týchto ráz cestí stojíme pred rozhodnutím. Tak chceme stáť pri svojich zverencoch a motivovať ich k dobrým životným rozhodnutiam, tak nech nám tie nadchádzajúce prázdniny pomáhajú v nachádzaní Boha, aj seba, a nech sa tu živí a zdraví môžeme stretnúť aj začiatkom septembra. Amen.